Lidé, kteří nás proslavili. Díl 7. Mezi lidmi, kteří proslavili naši malou republiku, byli samozřejmě též spisovatelé. Budu povídat o těch, jejichž díla byla překládána do mnoha světových jazyků a jejichž romány znají čtenáři po celém světě. Osudy mnoha z nich jsou známé, ale domnívám se, že není od věci je zase připomenout, neboť dnes se na naše slavné předky velice rádo zapomíná. Žijeme totiž v době, kterou lze bez nadsázky opět, podle Aloise Jiráska, nazvat dobou národního temna. Vše, co je ryze české, národní a vlastenecké, se nazývá pejorativním názvem nacionalistické, aby to připomínalo neblahý nacionalismus Třetí říše. Je to úmysl, neboť ti, kdož nás chtějí poevropanštit, nepotřebují, aby český národ znal a byl hrdý na svou minulost, na odkazy našich slavných předků, protože pouze ten národ, který zapomene na svou historii, lze snadněji porobit. A protože se odmítám této nastupující porobě podvolit, existuje tento cyklus naší národní české hrdosti. Jako nejvýznamnějšího autora jsem uvedl Karla Čapka. Doktor filozofie Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích a zemřel 25. prosince 1938 v Praze. Byl českým spisovatelem, novinářem, dramatikem, překladatelem a především intelektuálem. Narodil se v rodině lékaře Antonína Čapka. Matka Božena Čapková sbírala a zajímala se o slovenský folklór. Měl bratra Josefa, též známého ilustrátora a spisovatele, a sestru Helenu, o které však historikové příliš nepíší. Karel se s rodiči ještě ve velmi raném věku přestěhoval do Úpice, kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 pokřtěn. Tam též absolvoval základní školu. Po ní studoval na gymnáziu v Hradci Králové, ale odtud musel odejít, protože se prozradilo, že organizoval protirakouský studentský spolek. Proto přestoupil na gymnázium v Brně, které dokončil, a nastoupil na Univerzitu Karlovou na filozofickou fakultu. Roku 1915 studium dokončil a získal doktorát. Karel Čapek nebyl od mládí příliš zdrav a proto ani nebyl odveden do první světové války, ale přesto jí byl velice ovlivněn. Po studiích krátce působil jako vychovatel ve šlechtické rodině na zámku Chyše, vychovával Prokopa Lažanského, bylo to v roce 1917, ale údajně pouze 3 měsíce. Potom působil jako redaktor v několika časopisech a novinách, například v Národních listech, byl v letech 1917 až 1921, v časopisu Neboj sa byl v letech 1918 až 1920 a od roku 1921 působil v Lidových novinách. Z Národních listů, což byl nejprestižnější novinový titul tehdy u nás, Čapek odešel sám na protest proti vyloučení jeho bratra Josefa z redakce a proti tomu, že list začal být proti masarykovským. V letech 1921 až 23 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla a v letech 1925 až 1933 byl prvním předsedou československého PEN klubu. Dne 26. srpna 1935 se oženil na Vinohradské radnici s herečkou a svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinflugovou. Znal se a přátelil se, velice se přátelil s prezidentem Masarykem, se kterým měl pravidelné schůzky. Říkali si pátečníci a nescházel se tam pouze Karel Čapek, a prezident Masaryk, ale scházel se tam tehdejší výkvět intelektuální elity českého národa. A především to byli vlastenci. Karel Čapek byl i příznivcem následovníka, prezidenta Beneše, a ve svých dílech varoval před nastupujícím fašismem, ale o tom si řekneme později podrobněji. Mnichov byl pro Karla Čapka tragédií. Svět jako by se mu náhle zhroutil. Napsal tehdy: zdá se mi, že už tu nemám co dělat. Byl bych tu směšnou figurkou. Můj svět umřel. Věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici už nevyznal. Když se Karel Čapek trochu z Mnichova vzpamatoval, snažil se v tisku ospravedlnit kroky vlády i prezidenta a jako nemístné viděl v tehdejší situaci hledání viníků u nás. Snažil se zabránit rozdělení národa i státu a neustále připomínal odkaz Masaryka. Po abdikaci Beneše a po jeho odchodu do exilu se stal Čapek jediným viditelným symbolem první suverénní republiky a samozřejmě se stal obětním beránkem profašistických kruhů u nás. Součástí této kampaně, kterou proti němu rozpoutali, byly urážlivé anonymní telefonáty, dopisy, ale i urážky v profašistickém tisku a dokonce mu opakovaně byla vytloukána okna. Marně se snažil ospravedlnit, i když 26. listopadu 1938 v Lidových novinách zveřejnil úvahu s názvem Jak to bylo, ve které se pokusil objasnit své aktivity právě v tomto roce 1938. Bylo to marné a zbytečné. Poslední tři roky svého života strávil Karel Čapek ve Strži u Staré Huti nedaleko do Bříše. Dnes je tam jeho památník. Karel Čapek zemřel na plicní edém, tedy otok plic, jen několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem. Byl pohřben na Vyšehradském hřbitově. Karlu Čapkovi se připisuje vymýšlení názvu robot světově používaném, ale je to omyl. Robota vymyslel jeho bratr Josef a bylo to od slova robotovat či robota. Sám Karel Čapek chtěl pro roboty ve své světoznámé hře RUR použít názvu laboři, jakože byli vyrobeni v laboratořích. Ale bratrův název se mu tak zalíbil, že jej použil a dodnes toto slovo je používáno ve všech jazycích světa. Karel Čapek byl 7x nominován na Nobelovu cenu za literaturu. A to v letech 1932 až 1938, ale nikdy mu nebyla udělena. Mezi jeho nejznámější díla patří Továrna na absolutno z roku 1922, Krakatit, dokončení, který byl dokončen téhož roku, Povídky z jedné, pak i z druhé kapsy z roku 1929, méně známý Hordubal z roku 1933, světově proslavená Válka s mloky z roku 1936, ale i román První parta z roku 1937. Známé, a to velice známé, byly i jeho divadelní hry. Například Loupežník z roku 1920, zmiňovaná hra RUR, kromě románu z roku 1920, a tady se zastavme. Tuto hru zná téměř a i knihu téměř každý. Kdo ví, co ta zka znamenala? A tak si ji připomeňme. Znamenalo to Razums Universal Robots, česky Rozumovi univerzální roboti. Další hrou bylo Ze života hmyzu z roku 1921 a potom velice známá a často hraná hra Věc Makropulos z roku 1922. Potom dál následoval Adam Stvořitel, také méně známý z roku 1927, a potom světoznává a uznávaná hra Matka z roku 1938 nebo stejně známá Bílá nemoc z roku 1937, ve které tehdy exceloval, přímo exceloval Zdeněk Štěpánek. Divadelní hra Matka byla několikrát oceněna ve světě jako nejvýznamnější protiválečné drama vůbec. Karel Čapek ve svém díle velice často spolupracoval se svým bratrem, a to jak na knihách, tak především na divadelních hrách. Podle mého mínění je osoba Josefa Čapka dost opomíjená, a proto to napravím a budu se Josefu Čapkovi hned teď věnovat. Josef Čapek, starší bratr známějšího spisovatele Karla. Josef Čapek se narodil 23. března 1887 v Hronově a zemřel někdy v dubnu 1945. Přesné datum úmrtí známo není. Později si řekneme proč. Byl českým malířem, spisovatelem, grafikem a ilustrátorem, to převážně knih svého bratra Karla. O Jiřího rodičích se již nemá cenu zmiňovat, protože jsem se zmínil již před chvílí. Josef Čapek do 3 let žil s rodiči v Malých Svatoňovicích u Trutnova spolu se svou starší sestrou Helenou. Ta žila v letech 1886 až 1961. A právě zde se narodil i mladší bratr Karel. Roku 1890 se rodina přestěhovala do Úpice, kde Josef chodil do školy až do roku 1900. Ale příliš neprospíval, i když se již tehdy projevilo jeho velmi silné výtvarné nadání. Právě poté, kvůli nevalnému prospěchu, chodil na 2letou odbornou školu tkalcovskou ve Vrchlabí. Tu absolvoval v roce 1903 a pak pracoval jako dělník v úpické továrně podnikatele F.M. Oberlendera. V roce 1904 se přestěhoval do Prahy, kde pak trvale žil. Začal studovat na umělecko-průmyslové škole, kde se seznámil v roce 1910 se svou budoucí ženou Jarmilou Pospíšilovou. Ta žila v letech 1889 až 1962. Po absolvování této školy se začal scházet pravidelně se svou budoucí ženou, ale i přesto odjel. A to již po druhém rande. Na podzim roku 1910, a to do Paříže, kam za ním přijel i bratr Karel. Josef Čapek zde měl dojednáno, že bude navštěvovat Akademii Colarossi. Studium mělo trvat původně 3 roky, ale Josef tam vydržel jenom 3/4 roku a vrátil se, aby byl na blízku své vyvolené. V Paříži s bratrem společně rozepsali první verzi divadelní hry Roupežník. Po cestě z Evropě se vrátili bratři do Prahy v roce 1911, tedy v době, kdy vrcholilo napětí mezi starší a mladou nastupující generací v pražském spolku Mánes. Většina mladších umělců, včetně bratří Čapků, Mánes nakonec opustila a založila takzvanou skupinu výtvarných umělců. Stejně jako mladší bratr Karel, který nebyl do první světové války odveden kvůli plicním problémům, nebyl do ní odveden ani starší Josef, ten kvůli problémům s očima. Po 9leté známosti se Josef Čapek 3. května 1919 v kostele svaté Ludmily na Vinohradech oženil. A protože problémy s bydlením nejsou pouze současným problémem, musel Josef se ženou a bratrem Karlem bydlet u rodičů v Říční ulici v Praze. Později, když se Josefu a Jarmile narodila jediná dcera Alena Čapková, později provdaná Dostálová, ta žila v letech 1923 až 1971, přestěhovali se do bytu matky Jarmily, paní Zdeny Pospíšilové, na tehdejším Purkyňově náměstí. Dneska je to náměstí Míru. V roce 1925 se však oba bratři sestěhovali do novostavby dvojdomu v dnešní ulici bratří Čapků na Pražských Vinohradech, který Karel Čapek nechal postavit za pomoci svého bratra finanční. Když Josefu dospívala dcera Alena do školních let, napsal Josef Čapek pro ní, ale i pro ostatní děti půvabnou knížku povídání o pejskoví a kočičce, kterou si sám i ilustroval. Tato kniha je známá též po celém světě a patří k nejoblíbenějším dětským knihám vůbec a je velice zajímavé, že velkou přízeň tato knížečka se dočkala v dalekém Japonsku. Psal samozřejmě potom i další knihy. Josef Čapek se mnohem více, než jeho bratr Karel, angažoval v boji proti nastupujícímu nacismu a fašismu a nepřestal v tomto usilovném boji ani po Mnichovu a nuceném opuštění Sudet českým obyvatelstvem. Proto byl 1. září 1939 v Želivě u Humpolce zatčen gestapem a uvězněn. Dne 9. září 1939 byl s dalšími vězni převezen do koncentračního tábora Dachau u Mnichova a odtud pak 26. září téhož roku do Buchenwaldu. Tam strávil 2,5 roku. Od roku 1941 byl převezen do malířské a písmotmalířské dílny. V jiné části museli pracovat i padělatelé, ale Josef Čapek tam musel malovat rodokmeny členů SS. Pobýval tam s ním i náš další velmi známý malíř, Emil Fila. Poté byl 26. června 1942 převezen do Sachsenhausenu, kde znovu pracoval v malířské dílně, ale tajně tam překládal anglickou, španělskou a dokonce norskou poezii a v prosinci roku 1942 vytvořil první rozsáhlou báseň za bratrem Karlem a k ní maloval tuškou drobné kresby. Pokračoval v tvorbě básní pro své spoluvězně a jeho díla kolovala v opisech, tajně po nocích psaných po ostatních barácích v lágru. Jenomže gestapáci a hlídači SSáci se to dozvěděli, a tak byl 25. února 1945 opět převezen jako nebezpečný element, tentokrát do koncentráku v Bergen-Belsenu. Jenomže tam právě v době příjezdu Josefa Čapka vypukla tyfová epidemie a Josef se jim nakazil. Byl notně zesláblý a tělo si se skvrnitým tyfem neporadilo. Podle některých svědectví byl ještě 13. dubna 1945 naživu, ale zemřel jen velmi krátce před osvobozením koncentráku. Hned v červnu 1945 se manželka Josefa Čapka spolu s Rudolfem Margoliem, Jarmila Čapková, vypravila do Bergen-Belsenu hledat svého manžela, ale marně. A teprve později se dozvěděla, že zemřel. Ale ani datum jeho smrti, ani hrob se nikdy nikomu nepodařilo zjistit. Symbolický hrob Josefa Čapka se nyní nachází na Vyšehradském hřbitově v Praze. Ještě se podívejme v krátkosti na Čapka před vpádem nacistů do země. Po návratu z Paříže se Josef stal redaktorem uměleckého měsíčníku. Bylo to v letech 1911 až 12. Byl to orgán skupiny výtvarných umělců, jejíž byl členem. Nakonec se s touto skupinou rozešel a vrátil se zpět do spolku Mánes, kde působil v letech 1913 až 14 jako redaktor jeho časopisu Volné směry. A právě tam, v čísle 17 z roku 1913, uveřejnil svou nejzávažnější esej Tvořivá povaha moderní doby, ve které vyjádřil nejen svůj názor na moderní umění, ale i na samou podstatu tvořivosti v souvislosti se životem jako takovým. V roce 1918 se poté stal redaktorem Národních listů a v letech 1918 až 1920 redigoval časopis Neboj sa, tedy byl v úzké spolupráci s Karlem. V roce 1921 Národní listy opustil a stal se na 18 let až do svého zatčení v roce 1939 redaktorem a výtvarným kritikem v Lidových novinách. Působil i jako karikaturista a přispíval do mnoha dalších deníků a časopisů. Jenomže v roce 1921 Josef Čapek opět odešel pro neschody ze spolku Mánes a přešel do nové skupiny tvrdošíjní. Dalšími členy byli například malíř Rudolf Kremlička, známý Václav Špála a světoznámý Jan Zrzavý. Ale i ve skupině výtvarných umělců byla velmi známá jména, například Václav Beneš, Emil Fila, se kterým se později Josef Čapek setkal v koncentráku, a nebo také Otakar Kubín. Josef Čapek byl skvělým malířem. Za svého života vystavoval na mnoha významných výstavách či uměleckých salonech a vystavoval mnoho krásných a dodnes velice ceněných obrazů. Zpočátku byl sice ovlivněn fóvismem, ale od roku 1912 se začal věnovat kubismu, což znamenalo, že přešel z krajinomalby na malbu figurální. Jeho vrcholným dílem je ženský akt, ve kterém se tělo ženy proměňuje ve strunný nástroj. Tento obraz Josefa Čapka má dnes nesmírnou mnoha milionovou, a to v dolarech, cenu. Josef se velice často a úspěšně věnoval jevištnímu výtvarnictví. Debutoval 25. ledna 1921 kostýmní výpravou ke hře RUR svého bratra v Národním divadle a od té doby se podílel na celé řadě scén a her. Pomáhal svému bratru a hra Ze života hmyzu byla jeho jak spoluautorskou záležitostí, tak ji vybavil scénou a kostýmy. A podívejme se na jeho literární díla. Společně s Karlem napsali jednu aktovku Lásky, hra osudná. To bylo v roce 1910. V roce 1914 pak Almanach na rok tento. A potom společná kniha povídek Zářivé hlubiny z roku 1916 a další společná díla. Josef Čapek však vydával i svá vlastní díla, například sbírku povídek Lélio z roku 1917 a mnoho dalších. Sám napsal i divadelní hru Země mnoha jmen v roce 1923, kde využil motivy Atlantidy, ale z velkého množství naprosto vévodí jeho povídání o pejskovi a kočičce z roku 1929. V současné době je jméno Josefa Čapka známe po celém světě především jako kubistického malíře. Jehož díla neustále rostou na cene. Například další jeho obraz Matka s dětmi byl na světově proslulých výstavách oceněn na několik desítek milionů dolarů. Josef Čapek se stal synonymem odporu proti fašismu a pro své postoje a pro lásku k vlasti obětoval i svůj život. On věděl, že po něm gestapo jde, že je v hledáčku gestapa byl od prvního dne okupace, na rozdíl od svého bratra, protože nacisté se strašlivě báli jeho zžíravých karikatur. Vždyť jeho karikatura s názvem Bota uchvatitele byla známá po celém světě a v podstatě je používána dodnes. Naposledy jsem viděl její modernizovaný ekvivalent v souvislosti s islámem, kde se Bota muslima snaží zašlápnout Evropu. U Josefa Čapka to byla samozřejmě Bota nacistického vojáka. Josef Čapek má nezadatelné místo v našich dějinách a jsem přesvědčen, protože byl zaníceným vlastencem, že by se dnes celou vahou své osobnosti postavil proti muslimizaci Evropy, při které bychom měli přijít o své historické kořeny i my všichni. A jsme u dalšího velmi známého spisovatele, Jaroslava Haška. Je autorem české nejpřekládanější knihy vůbec. Jeho osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byly přeloženy do 58 jazyků světa a kniha byla vydána v 90 státech po celém světě a je vydávána opakovaně. Jaroslav Hašek se tak stal naším nejznámějším autorem literárního díla všech dob. Narodil se 30. dubna 1883 v Praze na Novém Městě a zemřel 3. ledna 1923 v Lipnici nad Sázavou. Narodil se v rodině Josefa Haška, učitele matematiky, který však velmi brzy zemřel na alkoholismus. čímž předurčil i osud syna. Jaroslav měl ještě dva sourozence a chudoba matky a celého zbytku rodiny po smrti otce nutila matku se neustále stěhovat za podřadnou prací. Malý Jaroslav Hašek se celkem stěhoval více než 15krát. Nedokončil studium gymnázia, protože byl vyloučen za podvratnou činnost. Vyučil se drogistou, ale nakonec maturoval na obchodní akademii. V roce 1897 se ještě jako školák účastnil antiněmeckých nepokojů v Praze, protože chování bohatých Němců bylo vůči českému obyvatelstvu již neúnosné. Později se stal zaměstnancem banky Slavia, ale jen krátce, protože se začal živit jako novinář, ale také jako spisovatel. V té době se seznámil i s českými anarchisty a právě od nich přejal bohemský způsob života. Pěšky prošel Slovensko, Uhry i Halič a z tohoto putování psal povídky, které mu otiskovaly Národní listy. V roce 1907 se stal redaktorem anarchistického časopisu Komuna a za své protistátní a ostré články byl i krátce vězněn. Jen téhož roku se seznámil a zamiloval se do Jarmily Majerové, ale její rodiče ho pro bohemský způsob života nepokládali za vhodného partnera pro svou dceru. A potom byl Hašek opět zatčen za znesvěcení státní vlajky v Praze a rodiče raději vzali Jarmilu na venkov a doufali, že na Haška právě tam zapomene. Haška to vedlo k tomu, že se bohemského života vzdál, stejně jako radikální politiky, a získal trvalou práci jako spisovatel. V roku 1908 redigoval časopis Ženský obzor a o rok později, tedy v roce 1909, měl již 64 publikovaných a hojně čtených povídek a stal se celorepublikově známým. Opět za další rok byl jmenován redaktorem časopisu Svět zvířat, ale odsud byl zanedlouho vyhozen, protože publikoval články o imaginárních a vymyšlených zvířatech a ři ve své hlouposti mu to věřili a scháněli mláďata těchto vymyšlených zvířat. Přesto si jej Jarmila Majerová 23. května 1910 vzala za muže. Jenomže štěstí za Haškem ji vydrželo sotva rok. Hašek byl opět zatčen, když předstíral vlastní smrt, a to proto, aby se vytěhnul vězení. Jarmila se poté opět vrátila k rodičům. Jaroslav Hašek od roku 1911 přispíval do různých časopisů a novin. Mezi jinými vedl i kynologický ústav, což ho vedlo k napsání knihy Můj život se psy. V témže roce založil známou politickou stranu mírného pokroku v mezích zákona. Byla to mystifikace a karikatura na tehdejší volební zákon a Hašek se sám prezentoval jako kandidát této strany. Díky tomu se seznámil s Františkem Langrem, E. A. Longenem či Egonem Ervínem Kišem, známým zuřivým reportérem, ale i s dalšími osobnostmi a stal se spoluautorem celé řady kabaretních vystoupení, v mnohých byl i hlavním účinkujícím. Po odchodu ženy k rodičům se vrátil k bohemskému způsobu života. Například v roce 1912 strávil několik týdnů v chotěborské hospodě, kde se ho nemohli zbavit, i když za útratu neplatil. A právě tam vzniklo několik povídek, ve kterých si dělal z hospodského a lidí kolem legraci. V době vypuknutí první světové války bydl střídavě i s malířem Josefem Ladou, který nakonec ilustroval a skvěle ilustroval jeho nejslavnější knihu Švejka a i pro Ladovy nádherné ilustrace kniha vzbudila ohromný zájem. V roce 1915 se dal Hašek sám zapsat do armády v Českých Budějovicích k 91. pluku a s ním odjel na Haličskou frontu v Rusku. O úmyslu narukovat nikomu neřekl a proto byl nějaký čas až do vysvětlení dokonce policejně hledaný. V Rusku byl zajat a od září 1915 do léta 1916 byl v táboře Tockoje. Tam vstoupil do československých legií a byl odveden do československého pluku, kde působil jako písař, emisař náborové komise a střelec. Vystřídal několik postů a jako člen kulometného oddílu se zúčastnil slavné bitvy u Zborova. Od listopadu 1917 do února 1918 publikoval v časopise Čechoslovan a Československý voják řadu protibolševických článků. Protibolševických tehdy. Jenomže koncem roku 1918 Jaroslav Hašek překvapivě vstoupil do Československé sociálně demokratické strany dělnické, ale co ho vedlo k opuštění myšlenky anarchismu a přijetí socialistických myšlenek, nikdy věrohodně nevysvětlil. Když se české legie vydali na cestu do Vladivostoku, aby se připojili k západní frontě, Hašek s tím nesouhlasil a odjel do Moskvy a začal spolupracovat s bolševiky. V dubnu vystoupil z československých legií a vstoupil do Rudé armády. S ní, s Rudou armádou, přijel do Samary. Poté v roce 1919 byl ředitelem armádní tiskárny v Ufě, náčelníkem oddělení pro práci s cizinci a měl i mnoho dalších funkcí. V Rusku se v květnu 1920 v Krasnojarsku oženil s tiskárenskou dělnicí Alexandrou Grigorievnou Lvovovou, zvanou Šura. Když s ní poté přijel domů, byl souzen pro mnohoženství, takže musel dát vše do pořádku a se svou první ženou Jarmilou se rozvedl. Po návratu do republiky byl nejdříve umístěn v karanténní stanici v Pardubicích a až 19. prosince 1920 mu bylo dovoleno, aby přijel i se Širou do Prahy, kde se opět vrátil k bohemskému způsobu života. Jaroslav Hašek měl po celý život sklony k tloustnutí, což mu působilo značné zdravotní problémy. Po návratu z Ruska začal pracovat na svém Švejkovi, ale psaní mu již činilo obtíže. Proto mnoho jeho povídek napsal po diktování Haškem jeho přítel Zdeněk Matěj Kuděj. Dne 25. srpna 1921 odjel s manželkou Šurou a malířem Jiřím Panuškou do Lipnice nad Sázavou, ale zdravotní stav se mu stále horšil. A proto z lůžka rychle diktoval další a další kapitoly Švejka. Ale vše, co měl v plánu napsat, už nestihl. Dne 3. ledna roku 1923 zemřel ochrnutím srdce. Haškova poslední známá fotografie pochází z prosince roku 1922, kdy na tom byl již velmi zdravotně zle. O jeho bohemském způsobu života se však dodnes vedou polemiky. Je totiž docela možné, že si tuto pověst Hašek pouze záměrně budoval, protože jako autor byl velice produktivní a to vyžaduje přece jen přiměřenou vnitřní disciplínu. Z jeho děl přímo čiší jeho rozsáhlé, možná sice nesystematické, ale přece jenom velice rozsáhlé humanitní vzdělání a z jeho Švejka pod maskou humoristického románu je ukryta hluboká lidská moudrost. Je velice zajímavé, že v Rusku, kde pobýval v letech 1916 až 1920, nikdy nebyl a není vnímán jako opilec či bohém, ale ani jako pouhý humoristický spisovatel, nýbrž jako velmi zodpovědný armádní funkcionář a velice vážený intelektuál. Navíc byl překvapivě velice odvážný, což projevil jako velitel oddílu československých rudoarmějců při obraně Samary. A to nebylo všechno. V roce 1918 působil jako velitel oddílu Čuvašů v Rudé armádě, kde projevoval nejen osobní statečnost v bojích, ale byl i nesmiřitelným velitelem. Nechal například zastřelit pro zradu právníka Nikolaje Skalona, což byl otec pozdějšího světoznámého biochemika Vitalie Skalona. A poté sloužil jako komisař v Tuchaševského politickém oddělení 5. armády Východního frontu a služebně se dostal jako komisař i na Sibiř. Roku 1920 byl v Irkutsku, kde dokonce působil jako člen městského sovětu a byl vážně zraněn při vražedném útoku, poté téhož roku podnikl po uzdravení v sovětských službách záhadnou misi do Mongolska, o které nikdy nic nenapsal a nic se neví jako důvod, proč tam jel. Pravděpodobně tam byl vyslán jako velice spolehlivý špion. Ale říkám, to se nikdy přesně nezjistilo. Je docela možné a spíše pravděpodobné, že ve specifických revolučních ruských podmínkách dostal Hašek možnost uplatnit ty stránky svého charakteru, které se ani nemohly projevit v podstatě v českých maloměstských poměrech. Určitě k tomu v Rusku přispělo i to, že Hašek dostal stranický úkol, zákaz pití alkoholu, ke kterému dědičně po otci velice inklinoval, a ku podivu Hašek tento zákaz striktně dodržoval. Do Československa byl potom ruskou stranou vyslán s cílem organizovat komunistické hnutí, což též podporuje tezi, že v ruském Rusku, sovětském Rusku, musel být vnímán jako velice zodpovědný člověk a schopný organizátor. Bohužel po návratu do Československa opět démonu alkoholu neodolal a tím pádem se opět stal nezodpovědným člověkem. Ale to nebyl jediný důvod jeho nesplnění zadaného úkolu. Na podporu kladenských nepokojů dostal od ruských úřadů 1500 marek, ale tato částka byla naprosto znehodnocena ohromnou německou inflací, takže se za tuto částku nedalo vůbec nic pořídit. A druhou příčinou nesplnění zadaného úkolu byl fakt, že ještě před příjezdem do Československa v prosinci 1920 byl u nás, tedy v republice, zatčen Jaroslav Handlíř, což byla spojka ruských agentů, s nímž se měl Hašek kontaktovat a obdržet další specifické úkoly. Nenašel ho. A když se dozvěděl o jeho osudu, zvítězil alkohol. Jaroslav Hašek za svůj život napsal na 1200 povídek a to se celá řada jeho textů nenávratně ztratila. Například se ztratil celý román Historie volá. Navíc existuje celá řada textů, u nich se předpokládá podle stylizace a slovní zásoby, že autorem je Hašek, ovšem chybí podpis, takže to nelze potvrdit. Co se týče jeho strany mírného pokroku mezi zákona založenou v roce 1911, nebyla to pouze mystifikace a parodie, ale Hašek za tuto svou stranu dokonce kandidoval na starostu Vinohrad a nezískal zase tak málo hlasů, protože se umístil na druhém místě. Dějiny této strany jako literární útvar však byly vydány až v roce 1963. Jeho nejslavnější dílo, čtyřdílná humoristická kniha Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, byla, kromě množství překladů, jak jsem říkal, i několikrát zfilmována. Asi nejlepším vojákem Švejkem byl nezapomenutelný Rudolf Hrušínský. Jednotlivé díly románu mají názvy V zázemí, ten byl napsán v roce 1921, Na frontě z roku 1922, Slavný výprask, napsaný téhož roku, a již nedokončený čtvrtý díl Pokračování slavného výprasku, který psal právě v roce 1923. Tento poslední díl, protože ho nedopsal, tak Tento poslední díl Pohaškově smrti, tedy pokračování slavného výprasku, dokončil Karel Vaněk, ale původní myšlence se nahony vzdálil a také zdaleka nedosahoval literární úrovně Jaroslava Haška. Takže ten poslední díl pokračování slavného výprasku je nejslabším a nebyl v tom slavném filmu, ve kterém kromě Rudolfa Hrušinského hrála celá řada našich špičkových herců, tak nebyl vůbec zhodnocen, nebyl tam vůbec zmiňován. Jak jsem řekl, knihu podpořily nádherné ilustrace Josefa Lady. A právě z těchto ilustrací vycházel režisér, když namaskoval Rudolfa Hrušinského tak, aby odpovídal Ladovým obrázkům Josefa Švejka. Román nejprve začal vycházet na pokračování v novinách a zpočátku měl mnoho odpůrců. Ku podivu proti němu protestoval například Viktor Dyk, Jaroslav Durych, ale i známý kritik F.X. Šalda. Ti všichni Švejka kritizovali. Prvním, kdo ho označil za veliké dílo, byl spisovatel Ivan Olbracht v kulturní rubrice Rudého práva a pak se ke Švejkovi přihlásili s obdivem i bratří Čap. Kritika však neustává do dneška. Proti Švejkovi se postavil například současný kritik Václav Černý, ale naopak se k němu přihlásila celá plejáda teoretiků i umělců. Jak jsem ji řekl, Švejk zbuzuje rozdílné pohledy a rozdílné nálady, se kterými k němu různí lidé přistupují. Nejslavnější, ale také zřejmě nejlepší filmové zpracování Švejka vzniklo v roce 1957 pod režijním vedením Karla Steklého, jak jsem říkal, s vynikajícím Rudolfem Hrušinským. Ale všechny ostatní role v tomto filmu zahrali naši nejlepší herci té doby naprosto skvěle. A nemá smysl je vyjmenovávat, protože bych musel jmenovat úplně všechny postavy tohoto filmu, na který se vždycky rád podívám. A to především pro jeho antiválečné a prolidské zaměření. Jaroslav Hašek se dočkal mnoha ocenění nejen u nás v České republice, ale i v Rusku, kde jsou po něm pojmenovány ulice a dokonce ve městě Bugulma má Jaroslav Hašek vlastní muzeum. V roce 2005 byl Jaroslavu Haškovi na Žižkově odhalen jezdecký pomník. A další pomník byl odhalen v Lipnici v roce 2008 v blízkosti Haškova oblíbeného hostince u České koruny, kde napsal podstatnou část Švejka. A na závěr, vážení posluchači, mi dovolte citovat samotného Švejka. Život lidský, poslušně hlásím, pane Oberleutnant, je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu hadr. Takže to bylo dnešní čtení cyklu Lidé, kteří nás proslavili. A my si teď dáme do 19. hodině si dáme pár písniček a v 19. hodin budu číst úplně něco jiného a to publikaci Kdo je to Miroslav Kalousek.
Jsem rád, že jste tady. Díky.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule se v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. prázdném nádraží cinkají vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v jezdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Na 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 na. To byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, jak pícho marnivá, my už tu nebudem, ale jiný zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán. Já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl. Jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel, odletěl vím jen. Máš chuť majoránky, lásko má její vůni má. Pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc. Co oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám. Tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám.
Vážení přátelé, Svobodné rádio se na vás obrací s naléhavou výzvou.
Je to na vás, na lidech. Podle statistických údajů minimálně 50 lidí má každý člověk ve svém okruhu. To znamená, že když každý posluchač Svobodného rádia a čtenář Aeronetu.cz řekne svým 50 nejbližším lidem z okolí o té adrese, o tom, co se tady řeší. A toto je potřeba lidem říkat. Toto je potřeba lidem říkat nekonečně mnohokrát. Repetitio alma mater. Opakování matka moudrosti. Toto se musí lidem říkat, pane VK. Pošli to dál. Protože jedině tak bychom mohli v této republice dospět k něčemu lepšímu a vybabrat se z toho hnoje, který tady vládne dnes.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před lety dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál.
Šiřte naše adresy, šiřte naše myšlenky.
Vážení přátelé, myslete na nás, na všechny a taky na sebe. Pošlete to dál.